Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Injil Markus.
Kita membuka Markus 福音.
Pasal yang kedua ayat 23 hingga pasal yang ketiga ayat yang ke-6.
Matai 福音第二章二十三节到二十八节，然后第三章从第一节到第六节。
Pasal 2 ayat 23 sampai ayat 28 dibacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin, lalu pasal 3 ayat 1 sampai 6 dalam bahasa Indonesia.
第二章二十三节到二十八节用中文来念，然后第三章第一节到第六节用印尼文。安息日的问题，耶稣当安息日从麦地经过，他门徒行路的时候，掐了麦穗。法利赛人对耶稣说：“看啊，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”耶稣对他们说：“经上记着，大卫和跟从他的人，缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他当亚比亚他做大祭司的时候，怎么进了上帝的殿，吃了陈设饼，又给跟从他的人吃，这饼除了祭司以外，人都不可吃。又对他们说，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。
Pasal 3 ayat 1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari, berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Tapi saudara, saya punya seorang adik laki-laki yang sangat-sangat rapih.
各位弟兄姐妹，我有一个弟弟，他非常的衣着整齐，其他各方面都整齐。
Sekali waktu saya pinjam bukunya, diam-diam.
那有一次，我就是静悄悄的借了他的一本书。
Saudara, ketika saya pinjam bukunya, lalu kemudian saya kembalikan ke tempatnya, saya ingat sekali bahwa saya balikin buku itu ke tempat persis seperti semula.
当我还回他的书的时候，我把它放回，我清楚的记得，我把它放回本位。
Lalu beberapa hari kemudian, sementara saya lagi asik dengar musik di kamar saya,
过了一阵子，我正在我的房里，逍遥的听这个音乐的时候
，tiba-tiba saya dengar adik saya panggil saya dari bawah, Paul。
忽然间我听到我弟弟从楼下喊我说，Rio, 你借我的书是吗？
Saya langsung turun, tetapi waktu itu saya agak lupa saya pernah pinjam bukunya.
那我即刻下楼的，那时候当时我的确忘了我曾经借过他的书。
Lalu saya bilang, enggak, gua enggak pinjam. Terus dia bilang, bohong lu.
他说我说我没有借啊，他说那你撒谎。
Terus dia bilang, gua tahu lu pinjam buku ini. Dia keluarin satu buku besar dengan gambar Michael Jordan di depannya.
我知道你借了我这本书，因为那个有那个Jordan Madison 的那个照片。
Saya baru ingat, saya baru ngeh, lalu saya bilang, oh iya, kemarin ada sempat pinjam buku itu.
我才记得啊，对了，那有一天我有借了过那本书。
Lalu dengan sewot, dia bilang begini, lain kali, kalau pinjam buku orang, balikin ke tempatnya.
然后他很生气地说，以后如果借人家的书本，你要物归原位。
Bisa gak yang rapi? Bisa gak yang rapi?
能不能够把它放得更整齐？
Terus saya bilang sama dia, lah, kan gua udah taruh persis di tempatnya seperti semula.
Nah, 我告诉他, 我已经把它放回原来的位置了.
Dia sambil tunjukin tempat taruh buku itu, terus dia bilang, iya, tapi itu lebih maju 1 cm.
他说他指着那个我放回的位置，他说对，但是已经超限了超过一厘米。
Saudara hanya beda 1 cm.
各位弟兄姊妹，仅仅相差一厘米。
Tapi itu masalah buat dia.
对他来讲，这是一个大问题。
Dia sangat sangat rapi.
他是非常整齐的。
Mama saya pernah tanya dia waktu dia tinggal di Singapura.
那我妈妈曾经问他，当他迁居到新加坡的时候。
Ron, kenapa pakai baju yang itu-itu lagi aja?
那为什么你总是穿那件衣服而已？
Males mah ambil baju yang bawah, nanti berantakan.
他说，妈妈，我懒得拿下面的衣服，因为等下会把它弄乱了。
Jadi saya nggak berani ambil baju dia asal-asalan.
那所以呢，我不敢随便拿他的衣服。
Bisa berantem kalau berantakan.
Nah, 假如我把它弄得乱七八糟的话，可能就会争吵。
Buat adik saya lebih baik dia pakai baju yang lain, asal lemak asal pakai baju yang sama asal rak lemarinya itu tetap rapi.
Nah, 对我弟弟来说，他情愿仍然穿同样的衣服，只要他的这个衣橱里面仍然是非常整齐的。
Jadi buat apa dia beli baju baru ya?
Nah, 为什么那干嘛他要买新的衣服呢？
Saudara, bagi dia kerapian menjadi lebih penting daripada dia pakai dan menikmati baju yang lain yang sebenarnya mungkin lebih bagus.
Nah, 其实呢, 他比较享受他穿同样的衣服，以及换别件衣服，其实那个别件衣服可能比这个衣服更好。
Kerapihan menjadi faktor yang sangat penting, sangat esensial dalam hidupnya.
Nah, 对他来说，这个整齐呢, 在他的生活中是非常基本的一个问题。
Yang membuat saya menderita karena saya sering pinjam bajunya.
Nah, 对我来讲，这是一个煎熬，因为我时常借用他的衣服。
Tapi ada untungnya juga sih ya, dia yang beli saya yang pakai gitu.
Nah, 但是也有他的益处啊，因为他买衣服，我可以享用。
Pada seharusnya sebenarnya dia bisa menikmati kalau kerapihannya itu tidak menjadi hal yang terlalu esensial.
其实他也能够享用他所买的，只要他对这个整齐呢，没有那么基本性的一个要求。Sayangnya
sekali lagi kerapian itu sudah menjadi hal yang ekstrim, hal yang mutlak, hal yang sangat penting dalam hidupnya.
但是对他来说，这个整齐来讲，在他生活中是个非常绝对性，而是非常重要的。Kadang
saya pikir kerapihan itu sudah menjadi orientasi. Goal hidupnya.
那我认为他的这个生活导向呢，就是以整齐为主。
Bagus, saudara, saya enggak bilang tapi itu enggak penting ya.
各位弟兄姐妹，我并不是说这个整齐是不好的。
Tapi dari cerita saya kita tahu mana yang lebih penting, lebih esensial.
当然我们要从另外一个角度来看，哪一个事情是更重要、更基本的。
Dia punya orientasi yang salah.
他有错的一个导向。
Saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk memikirkan hal ini.
Nah, 各位弟兄姊妹，今天早上我邀请大家来一起思考这个问题。
Apa hal-hal yang lebih esensial dalam hidup saya?
在我的生命中，我的生活中，哪一个是比较基本性的？
Apa orientasi hidup saya?
那我的生活导向是什么呢？
Saudara, 2 perikop yang kita baca itu punya setting waktu yang sama.
那刚才我们念的这个经文呢，它的那个时间性呢是相同的。
Dua peristiwa dalam 2 perikop yang terjadi tepat di hari Sabat.
那两件事情呢，都是发生在同样的一个安息日。
Saudara, buat orang Yahudi, hari Sabat itu harus menjadi hari yang super sakral.
那对犹太人来说，这个安息日呢，是一个超级神圣的日子。
Sabat itu adalah hari yang maha kudus, maha suci.
这个安息日呢，是一个至圣、最神圣的日子。
Mungkin seperti orang-orang di zaman itu, zaman perjanjian lama khususnya, enggak boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Demikian juga hari Sabat itu super sakral bagi mereka.
Nah, 犹如旧约时代的人，他们不可以进入至圣所，犹如那个祭司，他那个只有祭司可以进入至圣所。
Sudah dalam pasal 2 ayat 23 sampai 26, kelihatan sekali orang Yahudi keberatan dengan apa yang dilakukan murid-murid Yesus.
Nah, 在第二章里呢所述说的呢，我们可以看到。 这个法利赛人和犹太人呢，对耶稣的门徒所做的非常的不满。
Mereka sedang bersama Yesus berjalan di ladang gandum.
啊，他们跟耶稣一起走在这个麦地里。
Sementara berjalan, mereka memetik bulir gandum.
那他们在走的同时间呢，这个门徒呢，就是采了这个麦穗。
Kontan atau langsung saja orang Farisi yang sebenarnya kita juga nggak tahu apa maksudnya mereka ikut Yesus komplain.
那他们这个法利赛人呢，我们也不懂得他的最终目的，但是他们对耶稣抱怨。
Lihat, mengapa mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?
那你们看，为什么你的门徒做安息日不可以做的事情呢？
Karena bagi mereka memetik bulir gandum lalu di pasal yang paralel Lukas pasal 6 ayat 1 menggisar mengolah dengan tangannya itu melanggar hukum sabat.
对他们来说呢，采了这个麦穗，然后把它搓，然后把它磨，在安息日做这件事情呢是违法的。
Hari Sabat di dalam pengertian mereka adalah hari di mana Tuhan tidak bekerja.
在他们的观念中，安息日呢，连上帝呢都不工作。
He is totally rested.
他完全的休息。
No work should be allowed to do.
他没有一件事情没有一件事情可以做。
Kalau Tuhan saja tidak bekerja, maka manusia yang harus meneladani Tuhan jelas juga nggak boleh kerja.
那人因为要效法上帝呢，上帝根本什么都不做了，人也应该什么都不做。
Memetik sesederhana apapun itu, menggisar itu adalah bekerja.
那虽然说是采这个麦穗。然后把它研磨，那这种简单的动作也是叫做工作。
Itu dilarang.
那是被禁止的。
Itu menghina Tuhan.
那等于说藐视上帝。
Itu tidak menguduskan hari Sabat.
那他没能够把这个已经不把这个安息日当作圣日。
Itu jelas-jelas melanggar firman Tuhan, hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
那真正的违反了上帝所定的第四个诫命，就是要守安息日。
Saudara, itu penafsiran mereka terhadap hukum keempat.
这就是他们对这个第四个诫命的一个思维和解释。
Saudara, menarik ya, saya bertanya-tanya, apakah murid-murid tidak tahu kebiasaan orang Yahudi?
那我再问，难道这个门徒，耶稣的门徒，难道不懂得这个犹太人的习惯吗？
Bukankah semua murid-murid ini juga orang Yahudi?
那难道这些耶稣的门徒也都是犹太人吗？也都是犹太人吧？
Tapi mengapa seakan-akan mereka sengaja melanggar hukum Taurat?
那为什么好像他们呢，故意呢，来违反这个诫命？
Kenapa sih nggak lihat-lihat dulu kalau mau metik bulir gandum?
那为什么没有先左看右看？当他们要踩这个麦穗的时候，
kan mereka juga lihat di sekitar mereka ada orang-orang Farisi。
那他们应该是也晓得他们的周遭有这个法利赛人。
Saudara, bukankah itu namanya nekat？
那就等于说这个举动太鲁莽了吧。
Saudara, di dalam bagian yang paralel Matius 12 ayat 2 di situ dengan jelas dicatat mengapa murid-murid nekat memetik gandum。
那这里呢有写到马太福音十二章二节有写到为什么呢这些门徒他们这么鲁莽的要采这个麦穗。
Di situ dengan jelas dicatat, murid-murid itu sedang lapar.
那这里说到他的这个门徒们非常的肚饿。
Saudara, sebagai pembanding, kata lapar yang dipakai di situ di Matius 12 ayat 2 itu sama dengan kata yang dipakai ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan akhirnya laparlah Yesus.
这个肚饿了，犹如耶稣40天昼夜祷告禁食以后，耶稣所说出的耶稣饿了这个词汇，大致是相同的。
Saudara, saya pikir murid-murid karena sudah keroncongan perutnya, mereka terpaksa memetik bulir gandum.
那我认为可能这个门徒们他的肚子已经隆隆响了，所以他逼不得已要吃这个麦。
Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa juga sih enaknya petik bulir gandum digisar terus dimakan？
那我们想想看，其实吃这个深深的这个麦穗，只是把它磨了，那吃的到底好不好吃啊？
Tapi kita juga sering begitu kan？ kita sedang kelaparan, apa yang ada di depan mata, ya udah kita makan aja.
Nah, 我们也可以想象到, 假如当我们很肚子饿的时候, 看到什么, 就吃什么。
Tapi orang Farisi nggak peduli.
但是这法利赛人, 他才不管这些。
Apa urusannya dengan mereka kalau salah seorang dari murid-murid itu sebenarnya adalah orang yang punya penyakit mah yang akut?
他也不在乎, 假如耶稣的门徒, 有这个胃病发作。
Gak ada urusannya dengan mereka kalau di tengah jalan kemudian murid-murid itu salah satunya pingsan.
对他们来说, 没有他们的事情, 假如在途中, 这些已经二级了的这个门徒们, 甚至晕倒。
Biar aja.
Nah, 不管他。
Tapi bagi mereka yang penting hari sabat itu punya hukumnya sendiri.
Nah, 对他们来讲, 最重要的是安息日里面有所定下来的这个条例。
Aturan dibuat menurut kepentingan mereka sendiri.
他们所做的条例是为了他们本身的这个利益。
Saudara, saya yakin gak sedikit orang Yahudi zaman itu sebenarnya dalam hati mereka merasa keberatan dengan praktek semacam itu.
各位弟兄姐妹，我相信当时有不少的犹太人也对于这种安息日守安息日的执行也感觉到不满。
Mungkin sebagian besar mereka setiap kali hari sabat merasa sangat berat karena terlalu banyak tantangannya.
可能他们每逢这个安息日的时候，他们也觉得非常的压力非常的大，因为很多机会。
Satu kali seorang rekan hamba Tuhan pernah sharing pengalamannya ketika dia tinggal di Swiss.
有一回有一位主仆。 他曾经跟我分享他住在瑞士的一个生活小节。
Dia punya tetangga seorang Yahudi yang masih memelihara kesakralan hari sabat.
他有一个邻居犹太人仍然持守安息日。
Dia bingung ketika setiap hari sabat itu tiba-tiba si orang Yahudi ini menjadi ramah, tidak seperti biasa, cuek.
他也觉得很惊讶, 每当是安息日的时候,这个犹太人的这个 态度跟他的举止都非常的和谐可亲。
Cukup sering ketika hari sabat datang, si rekan saya ini diundang oleh orang Yahudi ini ke rumahnya.
Nah, 安息日到的时候, 我的这个朋友, 被邀请到他的家, 到犹太人的家里去。
Lalu dia tawarkan, "Would you drink a cup of coffee?"
然后他问他说, 你要喝咖啡吗?
Sudah lucu, dia tawarin secangkir kopi, tapi udah, dia cuma tawarin doang. Dia cuma tawarkan doang, enggak buatin kopinya itu.
他只是邀请这个朋友喝咖啡，但是他并没有替他弄咖啡。
Lalu sambil seruput kopinya, teman saya ini agak bingung juga, berasa enggak enak hati. Kok cuma saya yang minum ya?
那我的朋友在弄咖啡的时候，心里也是觉得不好意思，因为怎么只有我自己服用咖啡。
Lalu dia tanya dong sama tuan rumah, "Would you like to drink a cup of coffee too?"
他也问这个主人, 您也想喝一杯咖啡吗?
"Oh yes, of course, please."
他说当然当然当然，你请便。
So, rupanya sebenarnya si Yahudi ini memang mau minum kopi. Sebenarnya si orang Yahudi ini mau minum kopi.
其实这个犹太人呢, 他要喝咖啡。
Tapi karena hari sabat, dia nggak boleh bikin kopi.
因为安息日他不可以弄咖啡。
Nggak boleh pencet mesin bikin kopi.
他也不可以, 按这个咖啡机的按钮。
Nggak boleh aduk campuran kopi dengan creamer atau dengan gula.
他也不可以把这个咖啡和比如说这个 奶精啊或者糖啊来搅拌。
Sudah sampai hari ini sedemikian ekstrim dan kakunya orang Yahudi dalam memelihara hari sabat.
直到今日为止,那犹太人呢,这么极端的来持守执行这个安息日。
Kebiasaan yang sudah mendarah daging lebih dari 2000 tahun.
那他这种呢,民心入骨的习惯呢,已经维持了2000年多。
Untuk mematahkannya enggak mungkin.
那要推翻他的话是不容易的。
Jangankan mematahkan, mengubah sedikit saja itu mission impossible.
那不要说把它推翻，你要把它改造而已，那是一个不可能的任务。
Coba ubah, maka pertumpahan darah akan terjadi.
那你试试改一改，那么流血事件即将发生。
Sudah itu pernah terjadi dalam catatan sejarah bangsa Israel.
那这个在以色列人的历史里曾经发生过。
Ketika orang-orang Romawi mencoba mengubah budaya mereka.
当这个罗马人开始要改造改变这个犹太人的风俗。
Sebaliknya pasukan Romawi hanya bisa mengalahkan orang Israel pada hari Sabat.
那这个罗马兵丁呢只能够把以色列人打败在安息日里。
Kenapa? Karena orang Israel memilih untuk tidak mengangkat senjata waktu hari Sabat.
啊，因为什么呢？因为以色列人呢选择呢，他们不要扛枪弄刀在这个安息日之后。
Dan semua orang Yahudi waktu itu mati dibunuh.
那个时候全部犹太人都被杀灭了。
So, tidak heran kalau para pejuang sabat ini lebih memilih membiarkan orang buta tetap buta, membiarkan orang lumpuh tetap lumpuh, membiarkan orang sakit tetap sakit.
所以不稀奇的，这些持守这些安息日的这个维护者，他们宁愿这些瞎子仍然瞎眼，然后这些瘫痪的人仍然瘫痪，那生病的人仍然生病。
Daripada menghalalkan kesembuhan akibat kuasa ilahi yang bekerja dalam diri orang-orang yang perlu pertolongan.
以其对这些需要帮助的人从神圣的力量得到医治权以来合法化。
Jadi kalau Yesus marah karena sikap hati mereka ini, ya fair-fair, sah-sah dan benar adanya.
那假如耶稣为了他们的这个顽梗这个固执的心而生气的话，那是很正常的。
Yesus sengaja mengkonfrontir mereka dalam rumah ibadat itu dengan mempertontonkan tindakannya terhadap orang yang lumpuh tangannya.
Yesus 在这个会堂里示范给他们看，他医治这个半身不遂的人，来对抗他们这个对安息日持守的理念。
Jadi kesakralan Sabat adalah hal yang sangat esensial dalam hidup orang-orang Yahudi.
在犹太人的这个宗教生活中呢，这个安息日的神圣性对他们来讲是非常基本的。
Hari Sabat sudah menjadi satu institusi yang bagi mereka sifatnya ilahi, yang enggak boleh diganggu eksistensinya.
安息日已经成为一个神圣的机构，对他们来说不可以干涉它的存在。
Coba ganggu, maka segala cara akan dihalalkan mereka daripada agama mereka dihina.
试试看你干涉的话，他们将尽他们将用尽办法来维护以及他们的这个宗教被藐视。
Gak heran kalau kemudian orang-orang Farisi ini bekerja sama dengan orang-orang Herodian.
所以不稀奇的这些法利赛人呢，能够和这个希律一党的人合伙。
Sebenarnya orang Herodian itu adalah pengkhianat bangsa。
那么这个希律一党的人呢，他们是背叛民族的人。
Mendukung pemerintahan Herodes.
他们支持希律政府。
Tapi gara-gara untuk melawan Yesus, mereka bekerja sama.
但是为了要对抗耶稣，他们竟然合作。
Demi mengatasi ancaman, maka mereka pakai cara apapun untuk mempertahankan kesakralan Sabat.
那为了面对威胁，他们想尽办法，用尽办法来保持这个安息日的神圣性。
所以，di sini kita melihat kesakralan Sabat telah jadi orientasi hidup keagamaan mereka。
那我们这里看到这个安息日的神圣性成为了他们宗教生活的导向。
所以， agama itu sesuatu yang sangat sifatnya personal。
那其实这个宗教呢，对个人来讲呢，是一个私人的这个私人的问题。
Kadang menjadi pusat hidup kita，
也成为我们个人的一个生活的中心。
Tapi saya pikir ya， kadang-kadang itu mirip-mirip seperti ketika kita mempertahankan apa yang sudah kita rencanakan， apa yang kita yakini sebagai kebenaran， apa yang sudah biasa kita lakukan。
我认为这也犹如我们持守坚持我们已经计划了的，我们已经决定的，我们已经认为对的。
Bisa jadi itu adalah cara kita bekerja, cara kerja kita, atau program yang sudah disusun rapi, pola hidup kita, cara berpikir kita, cara kita melayani, cara kita beribadah.
也可能这是我们已经做好了的工作纲领，我们的生活方式，我们的思维方式，还有我们服侍的方式，还有我们敬拜的方式等等。
kita akan tetap habis-habisan pertahankan. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya.
Kita akan berusaha untuk mempertahankan.
Saudara, tidak heran kalau ada gereja-gereja yang harus rapat berhari-hari dulu untuk keluarin uang 1 juta.
Jadi, tidak稀奇的，有的教会为了要出一个十万吨，啊，要经过好几天的开会才能够决定。
Sementara ada jemaat miskin yang sangat perlu uang untuk pengobatannya.
Nah, 那个时候其实有的有那个很穷苦的那个会有需要这个紧急的这个医疗费。
Saudara, saya setuju sistem nggak boleh diterobos begitu aja.
Nah, 我同意已经制定的这个制度不可以这么样的就把它破坏掉。
Tapi tidak bisakah atas nama belas kasihan secara kreatif ya kasbon dulu lah atau ditalangin dulu gitu.
Nah, 难道不能够为了怜悯，那你可以先垫吗？可以先垫出，还是先借借借借记？
Saudara, dalam pengalaman pelayanan saya cukup sering di dalam pelayanan itu ada program-program yang sebenarnya bisa dicap sebagai program gagal.
Nah, 在这个教会的工作纲领中，有的项目可能大家都我们已经看出。 这个项目是会失败的。
Tapi karena sudah ketok palu, walaupun tidak sesuai sasaran dan demi gengsi, maka acara tertentu itu harus tetap jalan.
Nah, 因为已经敲板了，所以虽然已经不能够击中目标，而且一定会失败，但是为了面子方面，那么这个项目仍然继续要进行下去。
Jadi itu namanya program oriented.
那这就是称为程序导向的做法。
Kalau diterusin dan jadi skala yang lebih besar, akhirnya jadi sistem oriented.
Nah, 假如在更大的范围来说，我们就可以说是一个系统或者制度的导向。
Tetapi di dalam skala personal kita, kehidupan pribadi kita, kadang-kadang kita juga punya satu kebiasaan yang kita mati-matian pertahankan, walaupun kita tahu itu salah, itu dosa.
Nah, 在我们的私人生活中，我们有自己的导向。虽然我们有时候，其实那个错的，我们知道那是犯罪的。
Tapi itu zona nyaman kita.
但是因为那个是我们的安逸的领域。
Sehingga kita enggak senang kalau ada perubahan.
所以以致我们不高兴假如有任何的一个更改。
Kita menikmati status quo.
我们比较享受保持现状。
Banyak orang menikmatinya dan mati-matian mempertahankannya.
Nah, 很多人呢就是享受这个保持现状，而且呢死命的拼命的维护它。
Memang saya begini orangnya.
啊，我本人就是这样的吗？
Saudara, orientasi yang seperti itu.
各位弟兄姐妹，这种导向。
Tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan.
Nah, 其实呢, 不是上帝的本意。
Saudara, untuk mengubah satu kebiasaan, satu tradisi, satu sistem, satu budaya, sangat sulit.
要改变一个习惯呢，一个习俗啊，一个系统，一个架构，那是非常困难的。
Meskipun cukup sering, orang-orang di dalam lingkungan itu tahu. Ada sesuatu yang salah dan sudah pernah gagal.
虽然圈内的人有人已经知道这个是错的，而且是已经有前面失败的例子。
Tapi kadang-kadang kefanatikan kita terhadap lezatnya anggur lama itu membuat kita tidak mau mengecap anggur baru.
但是因为我们对这个老酒的这个疯狂，导致我们不愿意尝试这个新酒。
Sudah perhatikan, menarik. Sebelum perikop, dua perikop yang kita baca, Yesus ngomong hal itu di kalimat yang terakhir, perikop sebelumnya.
Nah, 我们可以看, 前面一章, 耶稣在最后的一个, 经节里面, 经节里所说的,
Yesus jelas ingin mengajarkan kita.
Yesus 教导我们,
Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk sabat.
Yesus 说安息日是为人设立的。 人不是为安息日设立的。
Sabat ada untuk melayani manusia.
那么安息日是服侍人类。
Sabat berorientasi pada manusia.
那么安息日呢是成为人的导向。
Di hari Sabat, manusia dipulihkan, disegarkan, diselamatkan, bahkan termasuk ciptaan yang lain.
那在安息日的时候呢，人类呢经历了恢复、舒畅，甚至被拯救，包括其他的非人类的这些畜生。
Orang yang kelaparan jelas boleh makan. Orang yang mati sebelah tangannya jelas boleh dipulihkan. Berbuat baik, menyelamatkan orang. Bukan saja boleh, tetapi harus.
那么行善呢和救人呢，不但在安息日可以做，而且必须做。
Jadi itu namanya people oriented.
这就是以人为导向。
Sebagai anak Tuhan, kita harus punya yang namanya people oriented.
那成为神的儿女呢，我们必须拥有这个人为导向的思维。
所以kita tahu ada kecenderungan dalam hati kita untuk sering beralih dari yang namanya people oriented.
那我们知道我们的心里呢，时常有这个心念，愿意从这个人思维的导向转变。
Sebenarnya bukan cuma beralih, tapi berdalih.
不单单只是转变，而且是狡辩。
Contohnya, kita pasti pernah memakai kesibukan kita sebagai dalih untuk mau terlibat dalam kehidupan seseorang.
举一个例子，我们时常以我们的生活的忙碌，而我们不愿意介入其他人的生活。
Kita tahu bukannya kita sibuk sebenarnya, tapi kita enggan.
其实我们不是真正的忙碌，而是我们心不甘情愿。
Saya sudah cukup pusing dengan hidup saya.
因为我对我自己的生活本身已经非常弄得乱糟糟了。
Saudara itu namanya self-oriented.
那这就叫以自我为中心的导向。
Hanya saudara ada satu catatan penting dalam people-oriented life.
那在这个以人为导向里有一个很重要的一个重点。
Kadang kalau kita enggak hati-hati, kita bisa jatuh akhirnya mengkultuskan manusia sebagai hal tertinggi dalam prioritas hidup kita.
Jadi, 我们不小心的话，我们会把人当作在我们这个人为导向的这个生活的思维当中，把它抬到最高的地位。
Saudara, dunia ini bukan tentang manusia.
那这个世界也当然是关于人类哦。
Dunia ini bukan tentang kita, gereja kita.Keluarga kita, pekerjaan kita, bukan.
啊，这个世界不是关于人类，也不是关于我们的工作，我们的这个亲朋戚友。
Dunia ini adalah tentang Allah.
这个世界呢是关于上帝。
People oriented harus bersumber pada Allah.
那么以人为导向呢，必须以上帝为源头。
Hidup kita harus memiliki God oriented.
那我们的生活呢，应该要有以上帝为导向的生活。
Saudara, saya yakin ada orang-orang yang bersyukur, ada orang-orang yang memuji, ada orang-orang yang memuliakan Tuhan ketika Yesus menyembuhkan tangan orang yang lumpuh itu di hari Sabat.
当耶稣医治那个在安息日医治那个枯干了一只手的人，当然那个时候有人会感恩，有人会赞美。
Itu makna Sabat yang sesungguhnya.
那就是真正的安息日。
Dirayakan.Dirayakan.
啊，那就是庆祝他。
Bahwa Tuhan mengadakan mujizat penyembuhan. Bahwa Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin.
那上帝这一把不能的变成能，上帝把不能够做的变成能够做。
Membuat orang-orang merasakan Tuhan, menikmati Tuhan.
让大家能够感觉到上帝，能够经历上帝。
Saudara, itu perayaan yang sejati.
那是一个很真正的庆祝。
Sehingga waktu Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
所以耶稣说，人子也是安息日的主。
Dia yang menciptakan Sabat.
他不是只是单单说他自己而已。
Dia mengerjakan semua yang baik.
他做了一切美好的。
Bukan cuma keselamatan kita.
不单单只是为了我们。
Tapi berkat dan masalah kita.
Berkat.
Tapi berkat dan masalah kita.
哦，然后他做了我们给我们的恩典和我们的事情。
Tuhan patut dikenang dan dirayakan.
那么上帝是值得被纪念、被庆祝的。
Bila itu juga menjadi pengingat ketika kita bersama-sama ikut perjamuan kudus.
所以这就让我们记起了我们要进入圣餐。
Terus saya pikir ini bukan sekedar pembahasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
啊，我认为我们不是在讨论什么可以，什么不可以。
Saya pikir juga ini bukan pembahasan mengenai Sabat semata-mata.
也不单单只是讨论这个安息日。
Ini tentang orientasi hidup kita.
而是讨论我们的生活导向。
Yang seharusnya adalah God-oriented life.
应该是以上帝为导向的生活。
Kiranya Tuhan menolong kita.
愿上帝帮助我们。
Kita berdoa.
我们祷告。
Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan.
我们来到你的面前，我们向你感恩，我们能够读你的话，听你的话。
Tuhan, kami sudah sering mendengar bahwa hidup kami harus berfokus pada Tuhan.
我们时常听到了我们的生活，我们的生命应该以你为焦点。
Tapi Tuhan, kau tahu betapa seringnya kami gagal.
主啊，你知道我们屡次失败。
Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami sekali lagi.
主啊，求你的话再一次的提醒我们。
Terima kasih Tuhan, kami akan menghadap meja perjamuan kudus.
主啊，感谢主，我们再下来要进行守圣餐。
Arahkan hati kami terus Tuhan kepadamu.
主啊，求你将我们的心能够仰望你，把焦点放在你的身上。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.